Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Partija Progresīvi aicina valdību pēc satversmes tiesas sprieduma, ar kuru par neatbilstošu satversmei atzīts garantētais minimālā ienākuma līmenis, nopietni pievērsties sociālās drošības sistēmiskai pilnveidošanai. Politiskais spēks paudz gandarījumu par satversmes tiesas spriedumu, kas normu par garantētā minimālā ienākuma līmeni 64 eiro mēnesī personai atzīst par neatbilstošu satversmei. Šodien 12. Klašu skolēni kārtos izvēles eksāmenu fizikā, kā informē Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste Liena Bērziņa, kārtot eksāmenu fizikā izvēlējušies 1055 skolēni. Jau vēstīts, ka šogad tika atcelti valsts pārbaudījumi 9. Klašu skolēniem. Vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens mazākuma tautību izglītības programmās. Ņemot vērā uz Jūrmalas šosejas un Tallinas šosejas Saulkrastu apvedceļa posmā notiekošos ceļa remontdarbus, šodienas pēcpusdienā, kad daudz dosies ārpus Rīgas un uz jūras piekrasti, pie Rīgā Jūrmalas un Saulkrastu virzienā satiksme būs palielināta. Tāpēc autobraucēji aicināti saulaicīgi plānot savus brauciens, izvēlēties laiku ārpus ierastajām sastrēguma stundām un rēķināties ar papildus laiku ceļam. Nokļūšanā Jūrmalā un Vidzemes piekrastes ciematos iedzīvotāji aicināti izmantot elektrovilcienu satiksmi, bet caurlaides iebraukšanā Jūrmalā iegādāties attālināti. Bet saglabājoties karstam un lielākoties sausam laikam, daudz viet Latvijā mežos ir augsta uguns bīstamība. Par to informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Uguns bīstamība varētu mazināties jaunedēļ, jo saskaņā ar prognozēm pirmdien valsts teritorija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu. Bet nu par laiku šodien. Tā visā Latvijas teritorijā saglabāsies karsts laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 27-31 grāds, piekrastē 22-25. Rīgā diena būs saulaina un savus vien brīžiem mākoņa aizklās debesis, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz 29 grādiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.